godina wallagga lixaa gulliso keessatti jimaata darbe gaafa damara miseensi raayyaatti sabiyyaa tokko nama lama ajjeesee tokko madeessee jedhanii maatii fi jiraattonni dubbatu. Miseensi raayyaatti sabiyyaa gocha kanaan shakkamee to'atamee qoratamaa jiraa jedhan bulchaa naanaa itti gaafatamaa waajjira nageenya godinichaa gama isaaniitiin gochi kun namni dhuunfaan naamusaan ala ta'uun raawwatee jedhaniiru Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gullisootti akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 16 bara 2012 gaafa damaraa magaalaa Gullisoo ganda duwwaa lama keessatti ajjeechaa abbaa warraa koo obbo Jijoo Ragee jedhan akkasitti ibsu aadde Abarruu Nagumaa.
Kanneen immoo abbaa manaa kooti Jijoo Ragee dhimmatti isaatii 12tti ofiisaatti sijji isaan argu mana jalli isaa guddachaa ture gara ji'a 4tti dheeraree fi gadi ba'ee mana jalli isaa ofiisaatti dhufee baabbaa oliiti. Ijoolleen mallayyaa irraa ariyaa jiru wadee guddaa margeetu dhufee aanaani. Abidda dhaamte hojiin hojjetanii ijoollee ariyaa jiruuti mana cufiinaan jedheen. Waraanuma warra kana warruma wayyaa makalaakalee aada. Qalli maayidee ijoollee ariyaa dhufee balbalma dura dhaabatee isumaa olli taa'ee balbala gaduma kuphanee itti naqee manuma keessatti gorduma mana kaasajjii ijoollee warra duukaa fi gubbaa qatanii darbanii inni olli taa'eera. Daagannaan loodhee magaduma taa'ee itti naqee mucaan sinii kutee. Abbaa fi mucaa waluma bukkeetti eegi isaan lamaan rukute booddee immoo naan immoo na barbaade kushiinaa lixee margee shinti beetii lixee ani immoo siree jallan dhokadhee achi siree jallan na ilaalee waaquma narraa qabne fakkaata darbee dhiisee lafa mucaa dagargiraa deemetti immoo deebi'ee dhaqeessitti mucitti itti dabalee badduu baatee ollaa dhumatti. Ergasii booddee wattaaddarri warri kaayaa aanii dhufanii ennaanitu amaariffaan nama sadan isaanii hin ajjeesee naan maaliif ajjeesse danee gaafatanii achuma balbaluma kosana duratti dhannaa isaan raayyeeffatanii.
Yeroo maaliif ajjeeste jedhanii maal jedhe deebii akkamii kenneef?
Amaariffaan ittaasa egaa beekuun dandeenye amaariffaan waa ittaasa ennaan ajjaanee dhannarraa eeganii fudhatanii sokkanii ol deebi'anii abbaa manaa koos lafaa kaasanii mucaa koos mana qorichaatti isaanuma qaamuma hidhamtoota sanatu fuudhanii geessanii abulaansiidhaan mana qorichaa xeenaa dhaabiyaatti geessan inni sunin jee.
Ilmi isaanii Abdii Jijoo battaluma sanatti yaalii fooyyaaf gara hospitaala Ayiraatti geeffamee yaalamaa jiraachuu dubbata. Dargaggoo waggaa 18 kun yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti waggaa 2ffaa barata. Barnootatti deebi'uudhaaf jecha osoo qophii irra jiru rakkoon kun irra ga'us himee jira.
Harka keessa mirgaa moo isa bitaa?
Mirgaa.
Rasaasa meeqas rukute?
Tokko dafee makar tokko cabsa keessa jiranidha.
Bojjoon baankee jechuudha rasaasa meeqa rukutaman?
Naannoo rasaasa gurii rukuta.
Maal isaanii irra dhaaman isaan?
Irra dhaaman. Balballi keenya banaa ture aanaamee qofa beekuu jira. Sabdee gara mana keenyaatti akka balbalaan cufnee deemaa fi jiru lute. Turabbee koomila keessa ta'ee taaseenaan mataatti naannoo gadiin jedhee harkaan argate itti wanciisiyaati. Anciisee manjiraan du'e na seenatti dabaluu fedhee ciisee gaafa beekuu laalu tacharuu asii gadee lamatti dabalee gaddee.
Yeroo kana godhu maal jedha ture?
Waan tokko iyyuu jechaan ture namichi akka waan isaa machaa jiranitti fakkaata.
Wallaansa sii godhaniiru?
Wallaansa naa gochaaru.
Yoon baata siin jedhan?
Jiraataan magaalichaa waan torban darbe gullisoo keessatti ta'e jedhan ijaan argu dubbatan sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hinumuu namni jedhan ola deemaan biraa yaazee addaamu jedhamus miseensuma raayyaa itti sabiyyaa kanaan ajjeefame jechuun dubbatan.
Raayyaan itti sabiyyaa mana cufaati naannoo qe'eetti galaa jedhanii namoota tokko tokko suuqii cufsiisaa akka isaan turan namni yeroo sana cufee kan galaa ture jechuudha bakka damaraatti suuti wanti kun kan inni ta'e namichi suni dhugaatii akka inni dhugaa ture manuma dhugaatii keessa gadi ba'e meeshaa naaf fidaa jedhee waraanaatti argateeti kan meeshaa fichisiifate yeroo sana ijoolleen sodaaf sababa ta'e mucaan abbaammoo addaamu jedhamu kuni tuunni marrukkutii adaraa keetti jedhuuti kan inni asii.
Maaltu jira dudduuba isaa?
Sababa dhugaatii miti wantichi ittuma yaadamee kan godhameedha nageenya hawaasaa horisuuf bale.
Haalli nageenyaa magaalaa Gullisoo yeroo ammaa kana maal fakkaata ergasii?
Galgala sana rakkoon kun erga uumame namni nama isaati ooyiruu sodaatu jechuudha. Yeroo ammaa kana namni ba'ee garuu dadhabaa jira. Gungummii guddaatu jira jechuudha. Yeroo ammaa hawaasi lakkana hawaasaas baay'ee qabeeti kan inni jiru. Gadda guddaa keessa jirra. Duumessi biyya kanaa ayyaana waggaas fakkaatu jechuudha. Gadda uffateeti kan inni jiru. Baay'ee nama gaddisiisa haalli inni keessa jiru.
Osoo maal godhamee rakkoon naannoo sanaaf furamuu danda'a?
Mootummaan garaa ballatee rakkoo hawaasaa dhaggeeffate jaalala qofa lallabuurra waliigaltee ammayyuu taanan jechuudha dhaabbilee siyaasaa gidduutti dhufuu qaba. Waliigaltee kana fiduuf immoo achuma Finfinnee keessa kan jiru rakkoo achitti hiikamuu dadhabeen asii hawaasa harka qabeessi gaagaamaa jira jechuudha. Biyya keenya kanatti boo'icha keenya kanatti gurri laatame ibsi kennamuu qaba jechuudha. yaaliin mari'atanii rakkoo hawaasa kanaa hiikuudhaaf kutannoodhaan ka'utuun isaan irraa eegama jechuudha.
Yaaliin maatii dargaggoo ajjeefame jedhame kan biraa bilbilaan argachuudhaaf taasise naaf milkoofne. Bulchaa naannichaa obbo Mokonnin Tarrafa dhimma ajjeechaa jedhame irratti deebii kennanii jiru.
Jettan raayyaa ittisa biyyaatiin nama dhuunfaa nama lama irratti miidhaan du'aa ga'eera. Nam tokko immoo rukutamee lubbuutiin hafee jira. Kanaaf rukutee abbaan isaa beekamee baramee qoratamee seeratti dhiyaatee to'atamee jira jechuudha.
Maaliin sababni isaa?
Sababni isaa qoratamaa jira. Ragaan namaas jira. Jechisaas ganaa waajjira poolisiitti garee qorataa takka inni kennu ta'ameeti jira. Egaa ka'umsa maalirraa ka'ee kana raawwachuu akka hin danda'e garee qorataa turee kasaanirraatii barra irra jiru pirootisii isaa jalqabanii jiru jechuudha amma.
Tarii namni kun guyyaa sana dhugee turee namoota meeshaa kudhaqaa naaf fidaa jedhee meeshaa sana fudhateeti kan inni dhaqee ajjechaa kana raawwatee kan jedhan jiru kun ammam dhugaadha.
Shakkii kanaa qabna. Namni waa malee lubbuu namaarratti murteessu yookiin dhugee machaa'e yookiin lubbuu isaa wallaalee malee namni nama nagaarratti tarkaanfii kana fakkaatu hin fudhatu. Nam kun mootummaas ta'e humna raayyaa biyyaas ta'e qaama kamiyyuu uummatas ta'e bakka bu'u.
Tarii meeshaa naaf fidaa jechuu isaatiin wal qabatee akka inni dhugee jiru osoo beekanii maaliif meeshaatti laatanii warri miseensotni kan biraan?
Hin beekamu. Gosa kana ragaa yeroo sana ture qorannaan garama miseensota waliin ture achi deebamee akka laalamanne isaanitti dirqama laanneerraa isaanis immoo kana fudhataniiru mara qorachuuf qoratanii kan gama isaanii qoratanii deeggarsa seeraatti kennuu akka qabani yeroo inni fudhatus yeroo inni rukkutus yeroo inni maaltu kujirus ragaan namaa jira waan ta'eef deemsa ragaatiin qulqullaa'e
dhimma kana irratti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Wallaggaa lixaa obbo Abiyyuu Miratullee dubbisneerra.
Gochi kun raayyaa ittisa biyyaa kan bakka hin buune gocha nama dhuunfaa annaamusummaa isaatiin ka'ee kan godhe waan ta'eef rakkoo kana furuudhaaf marii guddaan godhamee jira. Maanguddoon biyyaatis abbootiin amantaatis waan kana sirriitti hubatanii hawaasni adda addaatis marii godhaniin kan mirkaneessine gara seeratti akka dhihaachu qabu maatii miidhamaniif immoo gargaarsi barbaachisaa ta'e seera isaa eeggatee godhamuufi akka qabu gaaffii isaanii yemmuu ibsan nuyis kanuma amanuudhaan hawaasni keenya akkuma kanaan duraasan nageenya isaatis tumsee mirkaneessuu akka qabu yeroo gabaabaa keessatti akka inni seeratti dhihaatu qulqulleessinee deebinee jechuudha.
Wallagguma lixaa keessatti jechuudha iddoowwan garaa garaa fakkeenyaaf naannoo Qondaalaarraa naannoo Beekiirraa hawaasni yeroo gara keenyatti bilbilan namoonni nagaa torban darbe keessa fakkeenyaaf iddoo Maree Suuqaa jedhamu raayyaa biyyaatti immoo ajjeesee jedhu hawaasni naannoo sanaa tarii wantootni kun qulqullaa'aa jiru maaliif oduuwwan akkasii baay'achaa jiruuti tarii waan kana quba qabdu maayinni furmaatni isaa?
Isa adda addaa ma'aanaa Qondaalaa Beekii maal jettee ibsite kun odeeffannoon akkasii sirrii miti. Isheen kun takka taateen tun uumamteetti taatee kana immoo babal'isuudhaaf raayyaan ittisa biyyaa akkas godhe jedhanii kan ibsamu kun sooba ta'uu isaas mirkaneessa. Tarkaanfii yoo fudhate isa amma olaantummaa seeratti hin amanu jedhee shiftaa irratti tarkaanfii fudhataadha. Isa uummata dararaa jiru isa qaama nageenya keenya irratti tarkaanfii adda addaa fudhachaa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa adamsee tarkaanfii fudhachaa jira kun sirriidha. Kana alatti garuu uummata qulqulluu irratti tarkaanfii iddoo adda addaatti fudhachaa jira kan jedhamu kun alattamatti sirraa'uu qaba. Dhugaan jiru kanaa miti.
Nagaa naannoo sanaa kan akkamiin fiduun danda'ama? Hawaasni akkamittiin nagaadhaan ba'ee nagaadhaan galuu danda'a? Tarii gama mootummaatiin qophaa'ummaan jiru maal fakkaata?
Gama mootummaatiin qophaa'inni addaa jira jedhee hin amanu. Maaliif kanaan dura ibseera. Mootummaan waa'ee ammaati amma kaasee kanarratti ejjennoo inni qabu ejjennoo sadarkaa sadarkaa nuyis qabnu ifaadha. Olaantummaa seeratti amananii namoonni galan ammas nu harka jiru. Waa tokko iyyuu hin taane namoonni dantaa mataa isaanii durfatanii ammas muka keessa socho'aa jiran kun dhuguma uummata Oromootiif hanqabsaan yoo ta'e galanii tokko taanee qabsaa'udha. Kanaaf gaaf arras balballi banaadha. Isaan kanaaf maal jenna qalbii isaan jirratanii ammas kara nagaatti akka isaan deebi'an duwwaadha gaaffin keenya.
Namoonni tokko yaada akkamii dhiyeessu mariin otoo geggeeffame yookaan immoo dhukaasumti gama lamaanii hin jiru dhaabbachuun akka irraa eegamu kan kaasan jiru. Waan kana mootummaan itti amanaa? Mootummaanis.
Marii akkamii kan isaan wajjin godhamu? Mariin addaa isaaniif godhamu hin jiru. Amma gaaffin tokko duwwaadha. Olaantummaa seeratti amananii deebi'uu kanaalatti mariin addaa jira jedhe wanti nani amanu hin jiru.
Haa ta'u malee hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroodhaan beekaman gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin kanaan dura taasisanii turaniin qaamni sadaffaa walabatee waldhabdeewwan akkasii furuudhaan beekamu yoo isaanii fi mootummaa jidduu seenee mariisise mari'achuudhaaf qophaa'u ta'uu isaanii ibsu gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.